Розділ перший. Господь – мій пастир. Господь. Але хто такий Господь? Що він за особистість? Чи має він достатні повноваження, щоб бути моїм пастирем, моїм керівником, моїм господарем? І якщо так, як я потрапляю під його владу? Яким чином я можу стати об'єктом його турботи і старанної опіки? Це проникливі, глибокі запитання, і вони заслуговують на чесний та фундаментальний розгляд. Однією з бід християнства є наша схильність обмежуватись нечіткими загальними фразами. Давид, автор цього псалма, сам був пастухом та сином пастуха, пізніше відомий як цар-пастух Ізраїля, чітко заявив: «Господь – мій пастир». Про кого він говорив? Він вказував на Яхве, Господа Бога Ізраїля. Його слова підтвердив Ісус Христос, втілений Бог, який жив серед людей, коли він рішуче проголосив: «Я – пастир добрий». Але ким був цей Христос? Наше уявлення про нього часто надто мале, надто обмежене, надто провінційне, надто людське. І тому ми не бажаємо дозволити йому мати владу чи контроль, а надто повне володіння нашими життями. Саме він був безпосередньо відповідальним за створення всіх речей, як природних, так і надприродних. Дивись Колосян 1:15-20. Якщо ми зупинимося і замислимося над особою Христа, над його силою та його досягненнями, раптом, подібно до Давида, ми з гордістю проголосимо: «Господь, він мій пастир». Але перед тим, як ми зробимо це, корисно згадати і чітко пам'ятати особливу роль, яку відіграли в нашій історії Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Святий Дух. Бог-Отець – це автор і першопричина всього, що існує. Саме в його думках усе спочатку набуло форми. Бог-Син, наш Спаситель, є Богом-художником, творцем усього сущого. Він привів до існування все, що спершу було задумано його Отцем. Бог-Дух Святий – це Бог-посередник, який представляє ці факти і моєму розуму, і моєму духовному усвідомленню таким чином, що вони стають реальними та близькими для мене як особистості. У Святому Письмі неодноразово описані стосунки між Богом та людиною як взаємини батька з дітьми та пастиря з вівцями. Ці концепції вперше зародилися в думках Бога, нашого Отця. Вони стали можливими та практично здійсненими завдяки діянням Христа. Вони підтверджуються і стають реальністю в мені через дію благодатного Святого Духа. Тому, коли чоловік чи жінка промовляють просту, але піднесену фразу «Господь – мій пастир», це одразу ж означає глибокі, але практичні стосунки між людиною та її творцем. Це зв'язує шматок звичайної глини з його божественною долею і означає, що простий смертний стає бажаним об'єктом Божої турботи. Одна ця думка повинна сколихнути мій дух, підсилити самоусвідомлення та надати величезної гідності мені як особистості. Думка про те, що Бог у Христі глибоко стурбований мною як конкретною особою, одразу ж надає великої мети та колосального значення моєму короткому перебуванню на цій планеті. І чим більшим, ширшим, величнішим буде моє уявлення про Христа, тим живішими стануть мої стосунки з ним. Очевидно, що Давид у цьому псалмі говорить не як пастух, хоча він ним був, а як вівця, одна з отари. Він говорить із сильним почуттям гордості, відданості та захоплення. Він ніби буквально хвалиться в голос: «Подивіться, хто мій пастир, мій господар, мій управитель. Це Господь». Адже Давид не з чуток знав, що доля тієї чи іншої вівці залежить від того, що за людина є її господарем. Деякі господарі були лагідними, добрими, розумними, хоробрими та самовідданими у своєму ставленні до овець. В одного власника вівці будуть потерпати, голодувати і страждати від нескінченних труднощів. Під опікою іншого вони щасливо житимуть і процвітатимуть у достатку. Отже, якщо Господь є моїм пастирем, я маю знати дещо про його характер і розуміти його здібності. Щоб поміркувати над цим, я часто виходжу погуляти вночі на самоті під зорями та нагадати собі про його велич і міць. Дивлячись на всипане зорями небо, я згадую, що найменше 250 мільйонів помножено на 250 мільйонів таких тіл, кожна з яких більше за наше сонце, одну з найменших зірок, було розкидано по безкрайніх просторах Всесвіту його рукою. Я пригадую, що планета Земля, яка є моєю тимчасовою домівкою на кілька швидкоплинних років, це така мізерна крихта матерії в космосі, що якби перенести найбільший телескоп до нашої зірки-сусіда, Альфи Центавра, і озирнутися назад, то навіть за допомогою цього потужного інструмента Землю годі було би побачити. Усе це дещо упокорює, позбавляє людину її его і надає можливість бачити речі з правильної перспективи. Це змушує мене сприймати себе лише крихтою у величезному Всесвіті. Тим більш приголомшливим постає той факт, що Христос, творець такого величезного Всесвіту, зволів назвати себе моїм пастирем і запрошує мене вважати себе його вівцею, об'єктом його особливої любові та уваги. Хто може краще піклуватися про мене? Так само я нахиляюся і беру жменю землі з подвір'я чи узбіччя дороги. Помістивши її під електронний мікроскоп, я з подивом дізнаюся, що вона кишить мільярдами і мільярдами мікроорганізмів. Багато з них настільки складні у своїй особливій клітинній структурі, що навіть частка їхніх функцій на землі ще не вивчена належним чином. Так, Він, Христос, Син Божий, привів усе це до життя. Від велетенської галактики до найдрібнішого мікроба все функціонує бездоганно, згідно з певними законами порядку та єдності, які абсолютно годі осягнути обмеженому розуму людини. Саме в цьому сенсі, перш за все, я змушений визнати його цілковите право власності на мене як людину. Просто тому, що саме він породив мене на світ, і ніхто краще за нього не здатен зрозуміти мене чи потурбуватися про мене. Я належу йому просто тому, що він свідомо вирішив створити мене як об'єкт своєї любові. Очевидно, що більшість чоловіків і жінок відмовляються визнати цей факт. Їхні свідомі спроби заперечити, що подібні стосунки взагалі існують або можуть існувати між людиною та її творцем, демонструють щире несприйняття істини, що хтось дійсно може претендувати на власність або владу над ними на підставі того, що сотворив їх на світ. Звичайно, створюючи людину, Бог пішов на величезний ризик або прораховану випадковість, якщо можна так висловитися. Але у властивій йому великодушності він зробив і другий крок, намагаючись відновити ці стосунки, які люди постійно порушують, відвертаючись від нього. У Христі він знову продемонстрував на Голгофі глибоке бажання свого серця, щоб люди опинилися під його ласкавою опікою. Він сам прийняв на себе покарання за їхню зіпсованість, чітко заявивши, що всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ісаї 53:6. Таким чином, у другому, дуже реальному та життєво важливому сенсі, я справді належу йому просто тому, що він знову викупив мене неймовірною ціною свого власного життя та пролитої крові. Тому він мав право сказати: «Я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець» Івана 10:11. Отже, залишається зворушливе усвідомлення того, що ми були викуплені за високу ціну, що ми насправді не є своїми, і він має повне право претендувати на наші життя. Я добре пам'ятаю, як на початку моєї вівчарської справи питання ціни за овець було страшенно важливим. Вони належали мені лише на підставі того факту, що я заплатив за них реальні гроші. Ці кошти були зароблені кров'ю, потом і сльозами, витягнутими з мого власного тіла у відчайдушні роки Великої депресії. Отже, ту першу маленьку отару я купив буквально ціною власного тіла, яке було покладене з думкою про цей день. Через це я по-особливому відчував, що вівці справді були частиною мене, а я – частиною їх. Така внутрішня ідентичність, хоч і неочевидна для стороннього ока, зробила ці 30 овець надзвичайно цінними для мене. Але того дня, коли їх придбав, я також зрозумів, що це був лише перший етап у довгій і тривалій справі. І відтепер мені, їхньому власникові, доведеться постійно віддавати за них своє життя, щоб вони зростали та процвітали. Вівці не здатні самі про себе подбати, як дехто може припустити. Вони потребують більше, ніж будь-які інші домашні тварини, нескінченної уваги та ретельного догляду. Бог не випадково вирішив назвати нас вівцями. Поведінка овець і людей багато в чому схожа, як ми побачимо в наступних розділах. Наш колективний розум або інстинкти натовпу, наші страхи та боязкість, наша впертість і дурість, наші згубні звички – всі ці паралелі мають величезне значення. Проте, незважаючи на такі негативні риси, Христос обирає нас, викуповує, називає на ім'я, робить своїми та з насолодою піклується про нас. Саме цей останній аспект є третьою причиною, чому ми зобов'язані визнати його право власності на нас. Він у буквальному розумінні постійно жертвує собою заради нас. Він завжди заступається за нас, всюди веде своїм благодатним духом, завжди діє для нашого блага, щоб ми отримували користь від його опіки. Насправді, Псалом 22 цілком можна назвати гімном Давида, що славить Божу старанність. Адже весь вірш розповідає про те, як добрий пастир не шкодує сил для блага своїх овець. Не дивно, що псалмоспівець пишається своєю приналежністю до доброго пастиря. А чому б не пишатися? У моїй пам'яті все ще живе одна з овечих ферм у нашому районі, якою керував вівчар-орендар. Йому ні в якому разі не слід було дозволяти тримати цих тварин. Його отари завжди були худі, слабкі, вражені хворобами та паразитами. Знову і знову вівці приходили та стояли біля паркану, дивлячись крізь сплетений дріт на зелені, соковиті пасовиська, якими насолоджувалася моя отара. Якби могли говорити, я впевнений, що вони б волали: «О, як звільнитися від цього жахливого господаря!» Це видовище ніколи не залишало моєї пам'яті. Такою є картина нещасних людей у всьому світі, які не знають, що таке належати доброму пастиреві. І натомість страждають від гріха та сатани. Як дивно, що окремі чоловіки та жінки рішуче відкидають претензії Христа на їхнє життя. Вони бояться, що визнати себе його власністю означає потрапити під владу тирана. Це важко збагнути, якщо зупинитися та замислитися над характером Христа. Звичайно, було багато фальшивих карикатур на цю особу, але неупереджений погляд на життя Ісуса швидко відкриває його величезне співчуття та неймовірну доброчесність. Він був найбільш врівноваженим і, можливо, найулюбленішим з усіх, хто коли-небудь з'являвся в людському суспільстві. Народившись у невибагливому середовищі, у скромній робітничій родині, він завжди тримався з великою гідністю та впевненістю. Хоча в дитинстві Ісус не мав особливих переваг ані в освіті, ані в працевлаштуванні, вся його філософія та життєві погляди були найвищими стандартами поведінки за всю історію людства. Хоча він не мав великих статків, політичної влади чи військової могутності, жодна інша людина не справила такого величезного впливу на світову історію. Завдяки йому життя мільйонів людей протягом майже 20 століть було сповнене порядності, честі та благородної поведінки. Він був не лише лагідним, ніжним та щирим, а й праведним, твердим як сталь і страшенно суворим до фальшивих людей. Він був величний у своєму великодушному прощенні грішних людей, але грізний для тих, хто вдавався до лукавства чи лицемірства. Він прийшов, аби звільнити людей від їхніх гріхів, їхніх страхів, від самих себе. Ті, кого було звільнено, любили його з несамовитою відданістю. Саме він наполягає на тому, що він є добрим пастирем, розуміючим пастирем, небайдужим пастирем, достатньо дбайливим, аби шукати, спасати та відновлювати загублених чоловіків і жінок. Він ніколи не вагався дати чітко зрозуміти, що коли хтось одного разу потрапляє під його управління і контроль, між цими людьми та ним виникають унікальні нові стосунки. Щось дуже особливе полягає в приналежності до саме цього пастиря. На чоловікові чи жінці з'являється чіткий знак, який вирізняє їх з-поміж решти натовпу. Того дня, коли я купив свої перші 30 овець, ми з сусідом сиділи на запилених жердинах, що огороджували загони для овець, і милувалися вибором – сильними, гарними вівцями, які відтепер стали моїми. Повернувшись до мене, він простягнув мені великого гострого забійного ножа і суворо зауважив: «Що ж, Філіпе, вони твої. Тепер ти повинен поставити на них свою мітку». Я точно знав, що він мав на увазі. Будь-який пастух має особливу власну мітку, яку він вирізає на вухах кожної своєї вівці. Таким чином, навіть на відстані легко визначити, кому належить вівця. Це була не найприємніша процедура. По черзі ловити кожну овечку, класти її вухо на дерев'яний брусок, а тоді глибоко надрізати його гострим, як бритва, лезом ножа. Нам обом було не переливки, але з нашого спільного страждання на все життя залишився знак власності, який ніколи не можна було видалити. І відтоді кожна вівця, яка потрапляла до мене у власність, носила мою мітку. У Старому Завіті існує захоплююча паралель до цього. Коли раб у будь-якому єврейському домі, незважаючи на можливість звільнитися, з власної волі вирішував залишитися довічно членом цього дому, він проходив особливий ритуал. Господар і власник підводив його до дверей, притискав мочку вуха до одвірка і шилом проколював дірку у вусі. Відтепер ця людина була на все життя позначена як така, що належить до цього дому. Для чоловіка чи жінки, які визнають Христа Господом і віддають себе у Його абсолютну власність, постає питання про носіння Його мітки. Знак Христа – ось що повинно ідентифікувати нас з ним назавжди. Питання в тому, чи справді це так? Ісус дав ясно це зрозуміти, коли категорично заявив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною». Матвія 16:24. По суті, це означає наступне. Людина віддає мінливу вдачу життя, яке проживається за власними примхами, заради більш продуктивної та приємної пригоди – бути керованою Богом. Це трагічна правда, що багато людей, які дійсно ніколи не були під його керівництвом або проводом, стверджують, що «Господь – мій пастир». Вони, здається, сподіваються, що просто визнавши, що він їхній пастир, якимось чином зможуть насолоджуватися благами його опіки та управління, не платячи за це ціну втрати власного, мінливого і нерозумного способу життя. Неможливо мати і те, й інше. Ми або належимо, або ні. Сам Ісус попереджав нас, що настане день, коли багато хто скаже: «Господи, чи не Твоїм ім'ям ми зробили багато чудових речей?» Але Він відповість, що ніколи не знав їх як своїх. Це дуже серйозна та протверезна думка, яка повинна змусити нас замислитися над власними серцями, мотивами й особистими стосунками з Ним. Чи справді я належу Йому? Чи дійсно визнаю Його право на мене? Чи підкоряюся Його владі? І чи визнаю, що я є Його власністю? Чи знаходжу я в такому стані речей свободу та можливість цілком реалізувати себе? Чи відчуваю я власне призначення та глибоке задоволення від того, що перебуваю під Його проводом? Чи знаходжу я в приналежності до нього спокій та умиротворення, окрім виразного відчуття захоплюючої пригоди? Якщо так, то зі щирою вдячністю та піднесенням я можу гордо вигукнути, як Давид: «Господь – мій пастир». І я в захваті від того, що належу йому, бо це означає, що я процвітатиму та зростатиму незалежно від того, що принесе мені життя.